Частка 20. З пагорка 12 нямецкіх танкаў відаць як на далоні. Звузіўшы інтэрвалы, усе ў рад яны паўзуць па шырокай разлегласці балкі лагчыны. Праўда, паўзуць асцярожна, відаць, не імкнучыся гусеніцамі душыць уцекачоў, яны іх нішчаць агнём. Глыбінны нутраны гул, усё мацнеючы, плыве над зямлёй. На фланг я ўжо не бягу. Прыгнуўшыся, уваходжу ў ланцуг, дзе ён трохі радзейшы, і падаю ў снег. Снег тут не глыбокі, навокал тырчыць шэрае дуддзё быльнягу. Справа ад мяне шавеліць стволом нехта ў паўшубку, ці не камандзір які. Толькі ён не камандуе. Цяпер ён, як і ўсе радавы ў гэтым ланцугу старшыны Іўсюкова. З другога боку ад мяне таропка месціцца ў снезе даўганогі баец у каротенькім шынельку. Над заснежаным марозным стэпам блішчыць у смузе невысокае зімовае сонца. Здаецца, мы ўсе загінем. Каб вызначыць тое, не трэба быць празорцам, дастаткова паглядзець наперад. І па сутнасці так недарэчна. Пасля загіне Юрка, Каця, наўрад ці ўратуецца і Сахно. Можна лічыць, што кожны з нас адзін для другога ўжо не існуе. Я для Юркі, ён для мяне. Застаюцца хвіліны, апошнія мае хвіліны. Самотнае гэта прачуванне раптам бурыць недалёкі крык. Гэта ў ланцугу прыўстае на каленях старшына. Яго цёмная куртка дэсантніка здалёку відаць на аснежаным долі. Агонь! Якога хрэна ляжаць? Агонь! Так, вядома, трэба агню. Інакш, чым мы можам стрымаць гэтыя танкі? Толькі што мы ім зробім нашым агнём? Каб хоць парачку ПТР, ды каб гранаты. З ланцуга рэдка і бязладна пачынаюць бахаць вінтоўкі. Нехта пускае доўгую чаргу з аўтамата. Танкі, напэўна, пакуль нас не бачыць. Я ляжу ў нейкім здранцвенні, увабраўшы рукі у мокрыя рукавы шыняля. Мерзнуць пальцы. Да самага калена гарыць ныя нага. У маім карабіне ўсяго 5 патронаў, і я выпушчу іх, калі танкі падыдуць бліжай. Каб пацэліць хоць бы ў які трыплекс. Танкі хутка сунуцца ўсё бліжай. У балцы цяжкі маторны гул, прыглушанае стракатанне гусеніц. Уцекачоў перад ім ужо не відаць, жывыя ўсе за паваротком. На шырокім бязладным шляху, з дратаваным мноствам ног, некалькі трупаў, разбітая фурманка, бліжэй наш, напэўна, сканалы конь. Аднак нехта там ажывае і пачынае грабсціся з-пад самых танкаў. Знямогла валочыць па снезе, відаць, перабітыя ногі. Зараз жа на лбе пярэдняга танка успыхвае агністая бліскаўка, і чалавек назаўжды выцягваецца на снезе. «Агонь, агонь, такую вашу маць!» – лаецца Іўсюкоў. Я кладу на далонь карабін і прыцэльваюся. Прыклад туга б'е ў плячо, і мне шкада марна патрачанага патрона. Мусіць, неўзабаве ён мне ой як спатрэбіцца. Нетаропка пачынаю цэліцца зноў. І тут выбух грымотна рве побач. Позірк губляе цэль. Мяне абдае смуродам і снегам. На выбух я не азіраюсь, я толькі адчуваю, ну вось і ўбачылі. Цяпер трымайся, цяпер дадуць жару. Але што гэта? Збоч на снезе ці разбалку, нібы парваўшыся, мільгае чырвоная нітка. Раз, другі, і над адным танкам на касагоры з'яўляецца дымок. Я кідаю позірк на суседа ў паўшубку. Так і ёсць. Гэта ён б'е трасіруючымі. Толькі чаму дым? Няўжо падпаліў? Трах, трах! І рве з недалётам перад ланцугом. На некалькі секунд танкі прападаюць за снежна-земляной хмарай выбухаў. Я тыцкаюся тварам у дол, наўкола шастуюць камякі, і калі вецер зганяе з варонак дым, наперадзе незразумела радасны цуд, адзін танк гарыць. Проста не верыцца, але так, танкісты з яго ўжо павыскоквалі. У борце ў вежы расчыненыя люкі, зад увесь у агні. Два бліжнія да яго танкі спыняюцца. Пагорак адзываецца траскотнай вогненнай ярасцю. Па бочках агонь, па бочках! Праз гул і грукат прываецца зводдаль крык Яўсюкова. І тут толькі я разумею, на танках бочкі з гаручым, таму і такая ўдача. Я таропка прыцэльваюся ў нейкі бліжайшы да нас танк, які марудна паварочвае свае шырокія грудзі на наш пагорак. Здаецца, ў яго на борце нешта тырчыць. Бочкі ці не, адсюль не разгледзеш. І я паспешліва страляю з боку, пакуль гэтае нешта яшчэ не закрыла вежа. Толькі знаку ад майго стрэлу ніякага, ні агню, ні дыму, а побач яшчэ і яшчэ бліскаюць трасіруючыя суседа ў паўшубку. Той задні ўжо апантана гарыць. Чырвоныя космы агню шугаюць на ветры, і чорны хвост дыму размашыста сцелецца над стэпам. Астатнія яго пакінулі, абышлі і таропка разварочваецца ўнізе на наш пагорак. Паветра над ланцугом туга ніжуць іх густыя малапрыцэльныя чэргі. «Не, гэта вам не ў балцы, гэта вам не ў балцы!» крычыць ва мне злы, няўрымслівы голас. Нядаўняя панылася знікае. Я ўжо гатовы біцца, я нават хачу, каб яны хутчэй падышлі бліжай. Дзіўнае незразумелае жаданне, але ўсё роўна хачу. Мяне распірае запал і зларадства, і мусіць толькі таму, што гарыць іх падпалены кулей танк. Астатнія ж 11 сунуцца бліжай. Неўзабаве нам будзе туга, але хай. Ланцуг дружна бахае, стракоча грукае бязладнымі стрэламі. Таропкай упарта б'е трасіруючымі сусед. Я прыглядаюся да ягонай вінтоўкі, і ў мяне з'яўляецца здагадка, што яна трафейная, як і мой карабін. Гэта нараджае пэўную думку. Я падхопліваюся са свайго месца і на каленях і руках кідаюся ў снег. Заду зноў блізка грахае. Зямля пада мной прухка ўздрыгвае, асколкі з віскам распорваюць неба. Я падграбаюся да чалавека ў паўшубку. Як бы патрончыкаў, хоць абойму, га? Чалавек, не рэагуючы на мяне, засяроджана цэліцца і страляе. Пасля сударгава хапаецца за рукаятку затвора. Ён ужо не малады, з сівымі скронямі. Пад белым каўняром паўшубка відаць чырвоны кант кіцеля, значыць камандзір. «Няма патронаў», — хрыпіць ён пракураным шапялявым голасам, які мне здаецца знаёмым. «Ды гэта ж наш учарашні знаёмы, капітан, які ў сяле разгружаў студабекеры. Вось табе і доп! Не паслухаў тады, а цяпер прыпёрла». У яго адтапыранай кішэні тырчаць каляровыя дзюбкі патронаў. І вось не дае, мяне ахоплівае злосць. Так і карціць, аблаяць яго, але цяпер не да гэтага, і я зацінаю свой гнеў, хоць адну абойму раздражнёна прашу я. Капітан паварочваецца ад карабіна.
«Да ну, каціся адсюль, не дэмаскіруй!»
Як жа гэта ён падбіў тады танк? Баючыся? Насуперак страху? Але і я, мусіць, такі. Толькі я не бачу сябе. Усе мы тут не ў лепшым выглядзе і не дзіва. Вылаяўшыся ад прыкрасці, я па снезе грабуся ад яго на сваё месца. Але не прапаўзаю палову шляху, як ззаду люта расшчэпліваецца зямля, мяне аглушае. Адначасна нешта хлёстка выцінае па бядру і карку. Праўда, ў секунднай яснасці я адчуваю, гэта не асколак, гэта камякі. Крутнуўшыся на снезе, зараз жа азіраюся. Наўздагон шугае тугі змрочны клуб дыму. Секунд пяць капітана зусім не відаць. Затым у дымным месіве на доле пачынае краямі азначацца варонка. Адна пустая свежая пыльная варонка і больш нікога. Я крута заварочваюся і, разграбаючы рукамі снег, кідаюся да яе. Там цяпер сховішча. А мой паратунак, я ўжо ведаю, другі раз у адно месца снарады не падаюць. Мяккая цёплая варонка хавае мяне ад агню. Праўда, тут моцна смярдзіць трацілам і неглыбока не болей, чым на аднаго. Але кулям мяне не дастаць. Капітана нідзе няма. І нічога ад яго тут няма. Нават дзіўна. Толькі вось пад бокам у мяне нешта муляе. Я мацаю рукой, гэта закапцелы прыклад карабіна з абарванай почапкай. І ўсё. Я кідаю абломак прэч. Ля ног варушыцца скамячаны клок майго шыняля. Ледзьве не палавіна палы адсечана асколкам. Я зусім адрываю яго у вузейшым месцы, і тады бачу нешта недарэчнае воддаль. Пашку матаны, вывернуты поўсцю наверх, паўшубак з абрыўкам партупеі. Ля яго нешта шызавата-парнае, залітая крывёй, кроў і наўкола, на перамешаным з зямлёю снезе. Эх, капітан, капітан! Але патроны! Гэтая думка надае мне раптоўныя жвавасці. Азірнуўшыся на танкі, я выскокваю з варонкі. Нізка прыгнуўшыся, сігаю да акрываўленых рэштак чалавека, ад якіх на марозе прыкметна ідзе пара. Зацяўшы гідлівасць, ліхаманкава варушу ашмоцце вопраткі. У дзіравай кішэні сапраўды дзве абоймы бранябойных патронаў. Адна, праўда, ўжо расчатая, але бог з ёй. Побач у рукаве паўшубка, пруцянее на снезе адарваная капітанава рука. Васковага колеру пальцы паціху растапырваюцца і заміраюць. Я хапаю патроны і кідаюся ў варонку. Ну, гады, цяпер ідзіце. Цяпер мы падзіравім вашыя бочкі, думаю я, піхаючы ў магазін патроны. Тым болей, што танкі ўжо падышлі бліжэй. Цяпер ужо можна выбіраць, куды цэліць. Толькі чамусьці яны не ідуць. Яны ўсе сталі ў рад метраў за 400 ад ланцуга і скіроўваюць на пагорак свае гарматы. Я прыладжваюся на край варонкі і не паспяваю яшчэ даўмецца, як быць далей, калі пагорак ва ўсю глыб скаланаецца ад некалькіх выбухаў. Над галовамі фыркочуць высокія асколкі, у паветры патыхае серная горыч траціла. Я прыцяскаюся да мяккага, пабітага асколкамі боку варонкі, уцягваю ў плечы галаву. Танкі пачынаюць беглы агонь з гармат. Трах, 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 трах. Ого, сабакі, вось гэта даюць. Пагорак завалаквае пылам, у паветры змрочны туман выбухаў, снежны дол хутка чарнее ад безлічы воспін варонак. Я бачу, як на тым фланзе нехта перабягае. Але не зразумееш, куды, назад ці ў варонку. Цяпер неакапаным ліха. Я страляю. Праўда, карысці ад таго пакуль што ніякай. Наперадзе толькі мільгане бліскаўка. І ўсё. Куды трапляюць кулі, не зразумееш. На танках, калі і ёсць бочкі, дык яны ўжо ўсе прыкрыты вежамі. Цяпер іх не возьмеш. Гэта не з борта. Біць жа ў браню – марная справа. І тут грахае зусім побач. Мяне зноў глушыць, затыкае ватаю вушы. Зверху сыплецца, сыплецца без канца, ну і ну. Палой шыняля, я захінаю карабін і куршуся ў варонцы. І рве яшчэ і яшчэ. Пры кожным выбуху цела незнарок туга да болю сціскаецца. Нутро маё, раз по раз скаланаючыся, прымае на сябе штуршкі ад зямлі, але трэба паглядзець, дзе танкі. Аказваецца, яны не спяшаюцца. Пасля першага дружнага напору іх страляніна радзее. Радзеюць і выбухі. Цяпер яны б'юць прыцэльна, сволачы. Што робяць? Стрэл, выбух, і аднаго байца у нашым ланцугу няма. Пасля выбух на месцы другога. Ось гэта тактыка. Такой я яшчэ не бачыў. Яны выбіваюць нас па асобку. На месцах байцоў у ланцугу рад чорных варонак. Так нас ненадоўга хопіць. Каб хоць пашэнціла пацэліць у трыплекс, асляпіць які танк. Я зноў прыкладваюся і торапка страляю ў каўпак перыскопа, што ледзьве ўгадваецца на плоскай вежы. Толькі не трапіш далёка. Хапаюся за рукаятку, каб перазарадзіць. Як раптам нешта размашыста сцёбае па твары, заляпляе вочы, рот. Ацёршыся рукавом, бачу. За два крокі наперадзе тырчыць у снезе снарад. Ірване! Я сцінаюся ў варонцы, ашчаперыўшы голаў. Але праз секунду разумею. Не рване, гэта балванка. Яны ўжо б'юць па нас і балванкамі. Пераседзеўшы з паўхвіліны, я зноў асцярожна высоўваюся з варонкі. Няцяжка здагадацца, каторы з танкаў стрэліў па мне балванкай. Вунь ён непадалёк ад таго, што дагарае ззаду. Мне добра відаць чорная зрэнка яго гарматы. Яна скіравана сюды. Значыць, стрэліць яшчэ. Хоць бы не асколачным, але што рабіць? Я прыцэльваюся ў гэтую зрэнку, думаецца, мо дастану каго праз гармату. Можа ж так здарыцца, калі перазараджаюць і адкрыты затвор. Гэта, вядома, малаверагодна, але іншай магчымасці ў мяне няма. Я вельмі старанна цэлюся, цяпер я не магу прамахнуцца. Аднак яшчэ не паспяваю націснуць на спуск, як ззаду, цяжка дыхаючы, нехта валіцца ў варонку. Стрэл адбываецца заўчасны, і я адчуваю, не пацэліў. Я падбіраю ногі і азіраюся. У варонцы малады баец з замурзаным зямлёю тварам і ў касцы, якая спаўзла яму на самыя вочы. Адзін рукаў ягонага шыняля прадраны і ў крыві. Я думаю, хлопец папросіць перавязаць. Фу, дабег, задышліва кажа ён, зыркуючы вачыма па маіх пагонах. Яво, каб чым-небудзь звязаць. З-за пазухі на палу шыняля ён выкладвае некалькі гранат. Гэта лімонкі. Я гляджу на іх і не цямлю, навошта іх звязваць. Звычайна звязваюць РГД, калі кідаюць пад танкі. А лімонкі? Усяго тры, ды і ты, немаведама як, змацаваць разам. Я б сам, ды во, варушыць ён, акрываўленай без рукавіцы левай рукой. Адной не ўпраўлюся. А кінеш? Недаверліва пытаюся я. Хлопец узнімае на мяне свае ўпартыя вочы. Кіну, правае жво, хай падыдуць. Сапраўды, можа і варта паспрабаваць, толькі чым іх звязаць у адно? Або, можа, абмоткай, падказвае хлопец. Давай. Мы хутка раскручваем з ягонай нагі зялёную скарэлую абмотку, адклаўшы карабін, я неяк завязваю яе тры гранаты. Гранаты чорныя з зялёнымі узрывальнікамі. На планцы ў адной вышкрабана нечым вострым коваль М. Побач зноў грахае, на галовы сыплецца снег. Я таропка пазіраю на ланцуг, мабыць, хутка тут нікога ўжо і не застанецца. Вось тады яны, вядома, і пойдуць. А так навошта ім рызыкаваць? А вы, мусіць, снайпер, кажа хлопец. Я азіраюся, і ён ківае галавой на танкі. Лоўка яго. Бранябойным? Ага. Гэта не я. Ды ну, я ж бачыў, з нервовай упартасцю пярэчыць коваль, скурчыўшыся на дне ямы. Ён малады і нейкі, дужа заядлы ў наіўнасці свайго намеру. Мяне гэта пачынае раздражняць. Ты вось што, з прыкрасцю кідаю я. Шпар лепш у тыл, паранены, няма чаго тут аціраться. Хлопец незадаволена зыркае на мяне чыстымі, але злымі вачыма. Не, я падарву хоць аднаго гада. Падарвеш, вось зараз як усмаліць, дык сам спярша падарвешся. Ды ну!
Баец недаверліва выглядвае з варонкі.
Здаецца, ён сапраўды наважыўся сваімі лімонкамі падрываць танк. Так, яны смаляць, яны ў вачавіткі,
выбіваюць наш ланцуг,
б'юць балванкамі і асколачнымі. Для кожнага персанальны снарад. Ці не за многа гонару? Мусіць, снарадаў іх многа, вось яны і помсцяць за спалены танк. Капітана даўно няма, а танк ім падпалены, усё гарыць. Трах! Мы абодва ў раз угінаемся, стукнуўшыся ў варонцы галовамі. Выбух акатвае плечы хвалю зямлі і снегу. Гэта здаецца па нас, але варонка ратуе. Хлопец паднімае твар і пазірае на мяне. У ягоных вачах, аднак, ніколечкі страху, толькі насцярожанасць і безрадасная упартая цярплівасць. Ты даўно такі герой? Чаго? Не разумее хлопец. Ну, смелы такі даўно, крычу я праз грымоцце выбухаў. Я злосны, а не смелы. Злосны? Ну, бо безобразие. Безобразие? Гэта факт. Адбілі палову Украіны, прарвалі фронт, акружылі Кіраваград, а тут вось няўвязка. Ганяюць, як статак авец па стэпе, і гінем па-дурному, без патрэбы, ні за што кладуць свае галовы людзі, бо няма начальства, няма каму арганізаваць гэтых тылавікоў, забяспячэнцаў, параненых, хіба не безобразие? Мы вытрасаем з-за каўняроў снег і зямлю, і я думаю, ці не занадта яны ўжо выдаткаваліся на нас. Два снарады на адну цэль, хоць трэці, мабыць, ужо будзе апошні. Ідыёцкая ўсё ж справа чакаць пагібелі ў гэткай бездапаможнасці. У безвыходным, пакутным напружанні з'яўляецца жаданне, каб танкі зрушыліся з месца. Хай пайшлі б хоць назад, хоць наперад, абы толькі ўнялі свой агонь.
З часам я таксама пачынаю паглядваць на шэрую абмотку, у якой звязаны тры лімонкі.
І тады невыразным бакавым позіркам я прыкмячаю над стэпам трасер. Не, гэта не куля. Чырвоная агнявая зорачка, пыхнуўшы на вежы танка, шырока сігае ў неба. Я азіраюся на сяло. У вішанніку ля крайняе хаты стаіць 34-ка. Адкуль яна ўзялася? І другая выпаўзае з двара і спыняецца за плятнём. Пераводжу позірк на вуліцу, і там за мазанкамі і вішнякамі варушацца шэрыя у аблезлым зімовым камуфляжы танкі. Відаць, яны толькі што падышлі. Гэта нашыя танкі. Іх не дужа багата, але яны падмога, паратунак. З імі ўжо нам лацно. Ага, не падабаецца, крычу я. Той нямецкі танк, па якім выцяў снарад, затузаўся на месцы, таропка рухае гусеніцай і спешна разварочвае вежу. Яшчэ адна бліскаўка мільгае цераз край пагорка над балкай, але нятрапна. Бранябойны плёскае ахапкам снегу у борт рабога танка. Потым, адскочыўшы, рыкашэтам б'е ў снег, яшчэ раз і знікае, але тут джагаюць новыя трасеры. Сяло пачынае ярасную гарматную гаману. І яна так цяпер нам мілая. З ланцуга ўжо нехта бяжыць уніз да хат. Нехта ўстае і падае, мільгае сярод закапцелай, перамешанай са снегам зямлі, мусіць хаваецца ў варонку. Ці не адыход? Здаецца, так і ёсць. Я неўзабаве бачу на снегавой шэрасці знаёмую постаць у куртцы. Гэта Яўсюкоў. Ён бяжыць між варонак і махае астатнім рукой назад. А нямецкія танкі на схіле балкі, трывожна заварушыўшыся заднім ходам, таксама даюць назад. Выбухі на нашым пагорку амаль усе разам сціхаюць. Увесь свой агонь немцы пераносяць у сяло. Цераз нашыя галовы з двух бакоў джагаюць трасеры, фурк-фурк, ледзьве не збіваюць галовы балванкі. Але з балкі танкі не адыходзяць, яны перастройваюцца і забіраюць правей, збоч ад сяла, і мы нічым не можам перашкодзіць ім. Там мы бяссільныя. Што рабіць далей? Можа, цяпер мы тут і не патрэбны. Сапраўды, трэба ўбірацца. Пагібель пакуль адтэрміноўваецца. Мо яшчэ ўсё і абыдзецца. Я падхопліваюся ў варонцы і гукаю байцу. Але ён, насупіўшы свае светлыя бровы, чамусьці не праяўляе ніякага спрыту. А ну, перабежкамі! Коваль сапе і не варушыцца ў мяккім доле. Не пайду. Што? Ты каманду чу. А што каманда? Я ранены. Ён кратае нягнуткай левай рукой, другою прыціскаючы да грудзей пакунак з гранатамі. Ты што, з глузду з'ехаў, крычу я. Што ты цяпер ім зробіш? Нашыя усе перабягаюць па схілі ўніз. Там нямецкія танкі ўжо іх не ўбачаць. Грахае ў стэпе і на тым баку ў сяле. Пачалася танкавая дуэль, у якой пяхоце ўжо няма чаго рабіць. Не ўпарціцца хлопец і выцягваецца на маім належаным месцы. Гады! Яны! Маскальчука забілі! Гады праклятыя! Ён раптам хліпае і па брудным твары размазвае слёзы. Позірк яго паныла ўпіраецца ў нямецкія танкі, а тыя кудысь паўзуць і паўзуць, напэўна, абходзяць сяло. Тады хлопец хліпае мацней і падхопліваецца з варонкі. Я яшчэ не паспяваю сцяміць, як ён бяжыць сваімі гранатамі некуды ў бок. Ці не на пярэймы танкам? Стой, ты куды? Вярніся! Але ён нават не азіраецца. Неўзабаве падае ў нейкую варонку, пасля падхопліваецца і бяжыць далей. Вось дурань! У партасці і злосці нават залішне, а памяркоўнасці ні на грош. Няхай нават ён іх дагоніць, дык што карысці! Хутка ён дзесьці знікае сярод варонак,
Мне ж трэба ў сяло. Як гэта не дзіўна, а здаецца, яшчэ выпадзе пабачыць Юрку. Як ён там, дружа? І я выпаўзаю з варонкі на разметены выбухамі снег.